Would you like to hear a story?
What story?
Story Mania.
The story takes place in a sort of magic man.
O serie de documentare originale la Radio România Cultural.
Fratelli e sorelle, buonasera.
Iubiți frați și surori, bună seara. Piața explodează de bucurie, dar imediat se șterne liniștea și toată lumea ascultă.
Voi sapete che il dovere del conclave era di dare un vescovo a Roma.
Știți că datoria conclavului era aceea de a da Romei un episcop. Se pare că frații mei cardinali l-au luat aproape de la capătul lumii, dar suntem aici. Martie 2013. Strigătele de bucurie și aplauzele au întâmpinat cu căldură alegerea cardinalului argentinian de origine italiană Jorge Mario Bergoglio, drept cel de-al 266-lea succesor al Sfântului Petru, primul papă iezuit, primul care provenea de pe continentul american, pe lângă faptul că era primul din afara Europei, de la Grigorie al III-lea în secolul al VIII-lea, care venea din Siria, și în plus primul suveran pontif care a ales să se numească Francisc. Ceea ce a creat imediat un raport de apropiere și încredere a fost acel neașteptat salut simplu, bună seara. Niciodată un papă nu se mai prezentase astfel și era primul dintre multele alte gesturi revoluționare. Pe 17 decembrie va împlini 80 de ani. Sunt Iuliana Angel și vă invit să urmăriți un documentar dedicat celui care este considerat pontiful schimbării și al reînnoirii Bisericii Catolice, un om simplu și umil care și-a atras imediat simpatia unei lumi întregi. Îndrăgostit de tango, pasionat de fotbal, a avut o logotnică la vârsta adolescenței, a locuit într-o garsonieră, s-a deplasat cu autobuzul sau metroul și a spălat picioarele deținuților sau ale oamenilor fără adăpost. Așadar, Jorge Mario Bergoglio s-a născut pe 17 decembrie 1936 în capitala argentiniană Buenos Aires, într-o familie de imigranți italieni, originari din regiunea Piemont, din nordul Italiei. În 1928, tatăl său Mario, funcționar la căile ferate, și mama, regina Sivori, au decis împreună cu familia să lase Europa marcată de lipsuri economice și unde se trăia cu teama izbucnirii unui nou conflict mondial, pentru a se alătura rudelor deja emigrate în Argentina în 1922 în căutarea unei vieți mai bune. În volumul Papa Francisc, Convorbiri cu Jorge Bergoglio, jurnaliștii Francesca Ambrogetti și Sergio Rubin amintesc faptul că în acea dimineață de ianuarie a anului 1929, debarcarea familiei Bergoglio în portul de la Buenos Aires nu a trecut neobservată. Deși era foarte cald, Rosa, bunica Papei Francisc, purta o haină cu guler de vulpe. Dar puțini au aflat că nu era un capriciu. În căptușala paltonului, doamna ascunsese banii obținuți din vânzarea bunurilor pe care familia le posedase în Italia și de care aveau nevoie pentru a începe o nouă viață pe continentul sud-american. În Argentina, tatăl lui Jorge Mario a fost mai întâi contabil la o firmă de pavaje pe care rudele o înființaseră deja, iar mama s-a ocupat de casa și de educația celor 5 copii. După ce absolvit studiile elementare, viitorul cardinal a început să lucreze într-o fabrică de ciorapi, unde mai întâi s-a ocupat de curățenie, iar mai târziu a primit sarcini administrative. A urmat cursurile unui colegiu industrial, specializat în chimie alimentară, și s-a angajat într-un laborator. A ales calea sacerdotală la vârsta de 21 de ani, după ce, timp de 3 zile, s-a zbătut între viață și moarte din cauza unei pneumonii severe, în urma căreia i-a fost extirpată o parte a plămânului stâng. În În convorbirile cu Francesca Ambrogetti și Sergio Rubin, Bergoglio mărturisea că, pe patul spitalului fiind, era deranjat de cuvintele pe care cei apropiați le adresau. Lasă, o să treacă, sau ce frumos va fi când te vei întoarce acasă. Adevărata consolare a venit de la o călugăriță, sora Dolores, ale cărei cuvinte, pilduitorul tău este Hristos, i-au rămas întipărite în minte, învățându-l în același timp cum să înfrunte durerea. Având clară vocația religioasă catolică, a absolvit seminarul Arhidiocezei din Buenos Aires și s-a alăturat iezuiților, adică Societății lui Isus, atras de cuvintele de ordine ale acesteia, supunere și disciplină, dar și de faptul că era orientată spre misionarism. Bergoglio își dorea să plece în Japonia, unde iezuiții au realizat proiecte importante de-a lungul timpului, dar nu i s-a permis din cauza problemei de sănătate pe care o avusese în tinerețe. Potrivit biografiei sale oficiale, și-a completat studiile umanistice în Chile, iar în 1963, întors în Argentina, își obține licența în filozofie la Colegiul Sfântul Iosif din San Miguel. Din 1964 în 1965 a predat literatura și psihologia la Colegiul Imaculatei din Santa Fe, iar în 1966 aceleași materii la Colegiul Mântuitorului din Buenos Aires. În 1970 a obținut și licența în teologie la Colegiul Sfântul Iosif. După o bogată activitate de preot și profesor de teologie, ajungând și rector al Colegiului Iezuiților, în 1992, Papa Ioan Paul al II-lea îl numește episcop titular auxiliar de Buenos Aires. A devenit arhiepiscop al metropolei, primat al Argentinei, pentru ca în 2001 același suveran pontif să îl ungă cardinal. Comunitățile deschise și fraterne și ajutorarea celor săraci și bolnavi s-au numărat printre principalele proiecte misionare ale arhiepiscopului Bergoglio, care i-a invitat pe preoți și pe laici să-și unească eforturile în acest scop. În anul 2005, după ce Ioan Paul al II-lea s-a stins din viață, Bergoglio s-a numărat printre propunerile de succesiune, alături de cardinalul Josef Ratzinger, cel care a devenit papa Benedict al XVI-lea. După demisia acestuia în februarie 2013, o premieră în istoria Bisericii Catolice, în seara zilei de 13 martie, mulțimea care aștepta nerăbdătoare în piața Sfântul Petru a văzut fumul alb deasupra Capelei Sixtine. În a doua zi de vot, după al cincilea scrutin, conclavul cardinalilor decisese.
Annuncio vobis gaudium magnum, abemus papam. Eminentissimum ac reverendissimum dominum, dominum Georgium Marium, Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Bergoglio. Sibi nomen imposuit Franciscum.
Georgium Marium Bergoglio era un nume aproape necunoscut celor mai mulți, mai ales în Europa, dar toată lumea l-a recunoscut pe cel ales de pontiful argentinian, Francisc. O alegere care a suscitat entuziasm pentru că aducea o promisiune pentru noutate. Dar ce s-a întâmplat în conclav? A povestit chiar Papa Francisc la 3 zile după alegere într-o întâlnire cu jurnaliștii.
Alcuni hanno fatto diverse battute, no? Ma tu dovresti già chiamarti Adriano, perché Adriano VI è stato il riformatore.
Unii au făcut diverse glume. Ar trebui să iei numele de Adrian, pentru că Adrian al VI-lea a fost reformatorul și e nevoie de reformă. Un alt cardinal mi-a spus, nu, numele tău trebuie să fie Clement, Clement al XV-lea. Dar de ce? Ca să te răzbun pe Clement al XIV-lea, care a suprimat societatea lui Isus. Dar erau doar glume. Și acum să vă povestesc. În timpul alegerii, lângă mine, stătea arhiepiscopul emerit de São Paulo și prefect emerit al Congregației pentru Cler, cardinalul Claudio Umes, un mare prieten. Când o situație devenea puțin periculoasă, el mă conforta. Iar voturile au urcat la 2/3, atunci s-a aplaudat pentru că a fost ales pontiful, iar el m-a îmbrățișat, m-a sărutat și mi-a spus să nu-i uiți pe cei săraci. Iar cuvântul acesta m-a marcat pe loc. Gândindu-mă la cei săraci, imediat mi-a venit în minte Sfântul Francisc din Assisi. M-am gândit și la războaie, în timp ce scrutin creștinul continua. M-am gândit la Francisc și ca om al păcii. Și așa s-a întipărit numele în inima mea. Toată lumea a fost uimită de seninătatea și spontaneitatea noului pontif. În momentul în care, imediat după alegere, s-a îmbrăcat în veșmintele papale, a făcut deja câteva gesturi semnificative. Nu și-a pus luxoasa mantie roșie tivită cu hermelină, nu a dorit crucea de aur și nici pantofii roșii purtați de toți papii, preferând să rămână încălțat cu cei normali negri cu care venise de la Buenos Aires. A doua zi după alegere, la fel ca un turist oarecare, Francesco a mers să-și ia bagajul de la casa clerului din centrul Romei, unde petrecuse câteva zile înainte de a se muta la reședința Sfânta Marta de la Vatican pentru conclav. Și-a strâns lucrurile și a plătit cazarea, ceea ce i-a uimit pe mulți, dar toată lumea a fost și mai uimită de refuzul noului papă de a locui în apartamentul din Palatul Apostolic, destinat prin tradiție pontifului. A ales să rămână în clădirea care poartă numele Sfintei Marta și nu întâmplător, pentru că în Evanghelie Marta este cea care îi oferă ospitalitate lui Isus. Construită în secolul al XVI-lea lângă Palatele Apostolice, clădirea a fost de-a lungul timpului spital și loc de refugiu pentru câteva familii de evrei în timpul celui de-al doilea război mondial. În perioada postbelică, Santa Marta a devenit un fel de hotel care a fost apoi refăcut aproape în totalitate în anii 90 la dorința papei Ioan Paul al II-lea ca pensiune pentru cardinalii conclavului. A rămas oricum un loc secundar până la decizia lui Bergoglio de a locui aici, ceea ce i-a conferit o vizibilitate pe care nu o avusese înainte, pentru că toată lumea vrea să viziteze interiorul de o simplitate uimitoare. Un nod care părea problematic pentru Biserica Catolică după demisia lui Benedict al XVI-lea a devenit papă emerit, era conviețuirea dintre cei doi. Dar între Ratzinger și Bergoglio s-a instalat imediat echilibrul. La 10 zile după alegerea papei Francisc, cei doi au avut o primă întâlnire la Castel Gandolfo, reședința de vară a suveranilor pontifi, unde Ratzinger a ajuns cu elicopterul într-o scenă aproape la fel de memorabilă ca cea din capodopera feliniană La Dolce Vita. Îmbrățișarea celor doi în acea zi de 23 martie 2013 a făcut în conjurul lumii. Suntem frați, a spus Francisc. Ce și cum se schimbă în Biserica Catolică? Care este planul lui Francisc și rolul său inovator? Sunt întrebări la care ne oferă un răspuns monseniorul Dario Eduardo Vigano, prefect al Secretariatului pentru Comunicare al Sfântului Scaun, instituit anul trecut chiar la inițiativa papei, datorită actualului context comunicațional caracterizat de dezvoltarea mijloacelor digitale. Monseniorul Vigano este și autorul volumului Credință și schimbare, dedicat în mod special revoluției în comunicarea cu oamenii, cărora Bergoglio le spune în mod curent: vă urez o duminică plăcută și poftă bună.
Io sono stato chiamato anzitutto da Papa Benedetto per il Centro Televisivo Vaticano.
Am fost chiamat de Papa Benedict al XVI-lea la conducerea televiziunii vaticane. La mai puțin de o lună de la preluarea funcției, m-am aflat în situația de a comunica lumii demisia Papei Benedict și de a transmite călătoria sa de la Vatican la Castel Gandolfo. După aceste evenimente, anul trecut, Papa Francisc m-a numit la conducerea Secretariatului pentru Comunicare. Nu este vorba doar de gestionarea și coordonarea întregului sistem media al Vaticanului, ci și de o experiență în măsură să recupereze o întârziere de cel puțin 30 de ani în ceea ce privește dezvoltarea mediatică din lume. Să ne gândim la radiourile și televiziunile tradiționale de pe mapa mond, care s-au transformat în media company, adică în proiecte multimedia, interlingvistice, de convergență digitală interactivă. Deci Papa și-a dat seama de această mare întârziere și tocmai pentru a servi cât mai bine întreaga lume și pentru ca toți să poată cunoaște mesajul său și să cunoască biserica, a cerut o regândire a întregului sistem de comunicare. Cred că Papa Francisc are această mare capacitate de a ne transmite tuturor să nu ne fie teamă, pentru că cine este puternic înrădăcinat în tezaurul prețios al Evangheliei și al tradiției bisericii, nu poate să se teamă de schimbare. Din contră, tocmai pentru că sunt credincioși și contextul social și cultural se modifică, și biserica este chemată să se schimbe în actualul peisaj. Deci mesajul este unul de credință și schimbare. Așadar, Papa Francisc a adus un suflu nou Bisericii Catolice. Chiar în anul alegerii a instituit Consiliul Cardinalilor, cu care se consultă periodic și care este menit să pregătească un proiect de reformă a Curiei Romane, mai ales în ceea ce privește redimensionarea puterilor. Cei 8 cardinali și un secretar au așadar misiunea de a studia un proiect de revizuire a Constituției Apostolice Pastor Bonus al Curiei și de a-l asista pe papă în toate deciziile. Francisc a luat o poziție foarte clară în privința preoților pedofili, decizând excluderea acestora din funcția ecleziastică în momentul în care fapta este dovedită, a deschis sacramentele pentru cei divorțați, a manifestat deschidere pentru acceptarea homosexualilor. Orice persoană, indiferent de orientarea sexuală, trebuie respectată în propria demnitate și primită cu respect, spune Papa Francisc. Un pas înainte, chiar dacă nu categoric, se referă și la pilulele contraceptive. Reamintind că pentru biserică familiile numeroase sunt o bucurie, Papa deschide posibilitatea cuplurilor căsătorite să decidă câți copii își doresc. Rezistența la reformele Papei Francisc nu au lipsit. De exemplu, în concistoriul extraordinar pentru familie, cardinali influenți s-au opus deschiderii sacramentelor pentru persoanele divorțate. Mediile catolice conservatoare îi reproșau lui Bergoglio reticența față de temele morale controversate. Îți lași tatăl și mama și te unești cu o femeie pentru a deveni unul și a merge mai departe. Însă de multe ori această dragoste eșuează. Dar trebuie să simțim durerea acestui eșec, să fim alături de acele persoane care l-au suferit și să nu le condamnăm, ci să mergem mai departe alături de ele, spunea Papa Francisc. Acesta este timpul milostivirii, sublinia pontiful în scrisoarea apostolică Misericordia et Misera, cu ocazia recentei încheieri a anului jubiliar al milostivirii. Deosebit de importantă este noua dispoziție obligatorie permanentă cu privire la avort, menționată de Papa Francisc în acest document, amintește Radio Vatican, redând pasaje din scrisoarea apostolică. Citez: în virtutea acestei exigențe, pentru ca nicio piedică să nu intervină între cererea de împăcare și iertarea lui Dumnezeu, acord de acum înainte tuturor preoților, în virtutea slujirii lor, facultatea de a da dezlegare celor care au procurat păcatul avortului. Ceea ce era acordat în mod limitat pe timpul jubileului este acum extins în timp, în ciuda oricărui lucru contrar. Desigur, notează pontiful, avortul este un păcat grav, pentru că pune capăt unei vieți nevinovate, dar cu toate acestea, nu există niciun păcat pe care milostivirea lui Dumnezeu nu poate să-l ajungă și să-l distrugă când găsește o inimă căită care cere să se împace cu Tatăl. Am încheiat citatul. Un capitol important din agenda Papei sunt călătoriile, de foarte multe ori în locuri în care trăiesc și suferă oameni nefericiți sau unde își găsesc sfârșitul. Este de notorietate vizita surpriză pe care a făcut-o la începutul lunii octombrie la Amatrice și în alte localități din centrul Italiei pentru a fi alături de populația afectată de recentele cutremure. Primele călătorii pe care Francisc le-a făcut în 2013 după ce a devenit papă au fost insula Lampedusa și Favelas în Rio de Janeiro. Ajuns pe Lampedusa, în largul căreia au pierit mii de imigranți veniți mai ales din nordul Africii, Papa a cerut să meargă să se roage chiar în mijlocul mării care i-a înghițit. A oficiat slujba pe un altar compus din rămășițele unei embarcațiuni a morții. În primii trei ani ai pontificatului, Francisc a mers în Coreea de Sud, Albania, Turcia, Filipine, Sri Lanka sau Bosnia. Una dintre cele mai semnificative vizite a avut loc în mai 2014 în Țara Sfântă, epicentrul celor trei mari religii monoteiste, teritoriu marcat dintotdeauna de infinite conflicte și unde Francisc a dorit să ducă un mesaj universal de pace. La Betleem, în teritoriu palestinian, s-a oprit pentru a se ruga lângă zidul care îl separă de Israel, iar după întâlnirea cu președintele Shimon Peres, care s-a stins din viață în acest an, a dus omagiu victimelor israeliene ale atentatelor teroriste. Mesajul lui Francisc de a construi punți și nu ziduri a marcat și această călătorie apostolică. În momentul în care a ajuns la zidul plângerii, a fost însoțit de rabinul de Buenos Aires, Abraham Scorca, și de imamul Omar Abud, doi foarte buni prieteni ai săi, care nu veniseră acolo în calitate oficială. La zidul plângerii se rugase în anul 2000 și Ioan Paul al II-lea, canonizat de Francisc în 2014, alături de Papa Ioan al XXIII-lea. La întâlnirile cu Marele Muftiu al Ierusalimului și cu cei doi mari rabini ai Israelului, Papa i-a numit pe toți prieteni și frați. A urmat imediat pe 8 iunie 2014 întâlnirea dintre Shimon Peres și Mahmoud Abbas, invitați la Vatican de Papa Bergoglio, care i-a primit împreună cu Patriarhul Constantinopolului Bartolomeu. Un summit internațional al rugăciunii, astfel a definit suveranul pontif întâlnirea menită să favorizeze încetarea ostilităților în Orientul Mijlociu.
Potente buen Señor, tuyas son las alabanzas,
la gloria e l'onore. În septembrie 2015, Papa Francisc începe o altă călătorie importantă, cea mai lungă de la începutul pontificatului său, dar simbolică, deoarece, la fel ca cea la locurile sfinte, era vorba de națiuni care începeau să regăsească dimensiunea dialogului, Cuba și Statele Unite. Ioan Paul al II-lea a fost primul suveran pontif care a vizitat Cuba în 1998, urmat de Benedict al XVI-lea în 2012. Au rămas memorabile cuvintele pe care pontiful polonez le-a adresat lui Fidel Castro. Cuba trebuie să se deschidă către lume, iar lumea către Cuba. La fel de memorabil a rămas și căldura cu care Francisc a fost primit la Havana. Presa din întreaga lume a acordat ample spații întâlnirii sale cu Fidel Castro, dar și cu Raul, care l-a întâmpinat cu cuvintele: bine ai venit, misionar al milostivirii. Iar Francisc i-a răspuns mergând direct la sensul cel mai profund al vizitei sale. Normalizarea relațiilor dintre Statele Unite și Cuba trebuie să fie un exemplu de reconciliere pentru întreaga lume în acest al treilea război mondial pe bucățele pe care îl trăim acum. Esența mesajului Papei Francisc este aceea că lumea poate fi schimbată prin dialog, spune Alberto Quattrucci, secretar general al Asociației Oameni și Religii a Comunității Sant'Egidio.
Pas cu pas, cu răbdare, acesta este atitudine lui. Nu face foarte zgomotă, nu face publicitate cea mai mare, ma pas după pas, prin relațiuni umane de încredere reciprocă, fără a zidi nici un piede, adică ceva, un piediment, ceva, un zid, adică dintre persoanele diferite, deschis tuturor, adică deschis cu toții, a obținut această încredere reciprocă care a dus această redeschidere relațiilor internaționale dintre Statele Unite și Cuba, și nu doar acolo.
De la Havana, Papa a plecat la Washington, după ce în 2014 îl primise deja la Vatican pe Barack Obama. O întâlnire între un fiu de imigranți și primul președinte de culoare al Statelor Unite. Liderul de la Casa Albă îi adresează Papei cuvântul de bun venit, inclusiv în numele zecilor de milioane de catolici americani. Ne-ați trezit conștiința din somn și ne-ați dat încrederea, a spus Obama. Ca fiu al unei familii de imigranți, sunt bucuros să fiu oaspete al acestei națiuni, care în mare parte a fost construită de astfel de familii, a răspuns Francisc. O perfectă sintonie în privința multor teme, o întâlnire politică în care președintele american a recunoscut meritele pontifului, care la rândul său și-a exprimat sprijinul pentru campania lui Obama împotriva poluării, pentru a păstra ceea ce a numit casa noastră comună, Terra. O altă temă de actualitate, imigrația, la fel ca și cea a libertății religioase, prețios patrimoniu al Statelor Unite. Lectura volumului Credință și schimbare, semnat de monseniorul Dario Eduardo Vigano, ne dezvăluie un moment în care cardinalul Bergoglio, aflat la Buenos Aires, în loc să deschidă televizorul, ascultă radioul. Îl preferă ca mijloc de informare?
Papa Francesco dice che per lui uno strumento che ha più di due bottoni è complesso.
Papa Francesc spune că pentru el un instrument care are mai mult de două butoane este complicat. Iar cele două butoane sunt cele ale radioului, cel care îl deschide și reglează volumul și cel cu ajutorul căruia caută frecvențele. Sigur că acest lucru se întâmpla într-o epocă în care cardinalul Bergoglio pătea în lung și în lat străzile diocezei sale, fiind perfect conștient de importanța mass media, mai ales a televiziunii. Să nu uităm că la Buenos Aires a fondat o televiziune diocezană, canalul 21, tocmai pentru că și-a dat seama de impactul imaginii asupra mentalului colectiv. Așadar, la fel ca predecesorii săi, Ioan Paul al II-lea, cel care a luat decizia fondării televiziunii vaticane, și Benedict al XVI-lea, Francisc a înțeles cât de importantă este comunicarea cu oamenii, iar modul direct de a se adresa semenilor și limbajul folosit reprezintă o altă noutate a pontificatului său. Pe Twitter este urmărit de peste 30 de milioane de persoane, iar în acest an a debarcat și pe Instagram. Stăpânește bine limbajul social și a demonstrat-o și în acest an la Cracovia, unde a încheiat Ziua Mondială a Tineretului, la care au participat peste 1,5 milioane de persoane. Cum comunică și cum se comunică celorlalți Papa Francisc? Monsignorul Dario Eduardo Vigano.
Papa Francesco, possiamo dire, è uno storyteller, cioè uno che racconta.
Francisc este un storyteller, nu folosește un limbaj abstract, academic, conceptual. Povestind istorii, creează acel spațiu de comuniune, de osmoză, de participare cu proprii ascultători atunci când este vorba de un mesaj pe care vrea să-l comunice. De exemplu, când vorbește despre importanța carității, a apropierii, a compasiunii. Acesta este modul său de a-și însoți interlocutorii în spațiile pe care le dorește locuite. Apoi, Papa comunică mult și prin intermediul gesturilor. Să ne gândim, de exemplu, la semnificația momentului în care a mers la Betlehem și la un moment dat a coborât din Papa Mobil, a atins în liniște zidul care îl separă de Israel și s-a rugat. Avem așadar o situație în care acel gest, acea imagine devine icoană, simbolul unei vizite, sintetizează o călătorie a unui pelerin care vrea să aducă pacea.
Grazie tante dell'accoglienza. Pregate per me e a presto, ci vediamo presto. Buonanotte e buon riposo.
Would you like to hear a story?
What story?
Storymania.
The story takes place in a sort of magic land.
O serie de documentare originale la Radio România Cultural.